Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Ni Jumatano ya Machi 25 mwaka 2020, mwenyeji wako studioni hii leo ni mimi Asumta Masoi. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres leo amezindua mpira dola bilioni 2 ili kusaidia harakati za kukabiliana na ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 katika nchi maskini zaidi duniani. Flora Nducha na ripoti kamili.
Uzinduzi huo umefanyika jijini New York nchini Marekani kwenye mkutano uliofanyika kwa njia ya video wakati huu ambapo hadi leo hii katika nchi 195 zenye maambukizi kuna jumla ya wagonjwa 375,498 wa virusi vya corona na watu 16,362 wamefariki dunia. Akihutubia mkutano uliowaleta wadau nao kwa njia ya video wakiwemo wakuu wa mashirika ya Umoja wa Mataifa la afya WHO, kuhudumia watoto UNICEF na misaada ya dharura OCHA, katibu mkuu wa umoja huo Antonio Guterres amesema nchi hizo masikini zaidi duniani ni zile ambazo mifumo ya afya ni dhaifu na zinahifadhi watu waliofurushwa makwao kwa sababu ya mabomu, ghasia, mafuriko, wanaishi kwenye nyumba zilizoezekwa kwa karatasi za plastiki au wamerundikana kwenye kambi za wakimbizi au makazi yasiyo rasmi. Amesema watu hawa hawana nyumba au makazi ambamo kwao wanaweza kujitenga na wengine ili kuepusha maambukizi ya virusi vya corona. Ameongeza kuwa fedha zitatumika kupeleka vifaa muhimu vya maabara kwa ajili ya kupima virusi vya corona na vifaa vya matibabu kwa wagonjwa wa COVID-19, kuweka vituo vya kunawa mikono kwenye kambi na makazi ya wakimbizi, kuzindua kampeni za uelimishaji na kuanzisha vituo vya safari za ndege barani Afrika, Asia na Amerika ya Kusini ili kusafirisha wahudumu wa kibinadamu na vifaa kule kwenye mahitaji zaidi. Amekumbusha kuwa iwapo fedha hizo zitatumika ndivyo sivyo, basi itakuwa ni janga. Kipindupindu kitasambaa, surua na homa ya uti wa mgongo, viwango vya utapiamlo vitaongezeka na hivyo kufutilia mbali uwezo wa mataifa hayo kukabiliana na virusi vya corona.
Tukisalia na COVID-19 nchini Uganda, serikali imesema kutokana na kuenea kwa ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 na idadi ya wagonjwa nchini humo kuongezeka na kufikia 14, wakimbizi wapya hivi sasa hawatoingia nchini humo, ukikizuia hata huduma za kudhibiti kuenea kwa virusi hivyo zilizokuwa zikitolewa na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR kwenye vituo vya mapokezi ya wakimbizi. John Kibego na ripoti kamili kutoka Uganda.
Katika taarifa iliyotolewa leo kuhusu msimamo wa serikali kwa wakimbizi wanaopitia migogoro isiyojali mlipuko wa COVID-19 duniani, Musa Echweru, naibu waziri wa wakimbizi na kushughulikia majanga, amesema kuwa kamwe wasakahifadhi wapya watakubaliwa tena kukanyaga kwenye ardhi ya Uganda. Amesema hayo baada ya kuthibitishwa kwa wagonjwa watano wapya wa COVID-19, kando na 9 walithibitishwa kuanzia usiku wa kuamkia Jumamosi wiki iliyopita. Hivyo Bwana Echweru amesema waweze tena kuvumilia wakimbizi zaidi kuingia au kukaa nchini Uganda, na kwa kutekeleza azimio hilo wameamua kufunga mapokezi yote ya wakimbizi ndani na mpakani na kisha kupunguza idadi ya waliokuwa tayari kwenye mapokezi ya wakimbizi makambini. Akiongea akiwa mkali, Bwana Echweru amesema si kwa kuchukia wakimbizi, lakini ni kwa kuhakikisha usalama wa Waganda na nchi jirani. Uamuzi huo pia umetangazwa wakati ambapo wakimbizi 20 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wamewekwa chini ya karantini ya siku 14 kuchunguzwa hali yao ya virusi vya COVID-19 wakiwa kwenye fuku wa ziwa Albert wilayani Kagadi. Dunia Aslam Khan, msemaji wa UNHCR Uganda, amesema kufuatia uamuzi huo wameanza kuhamisha kwa dharura wasakahifadhi waliokuwa kwenye mapokezi ya wakimbizi hadi makambini. Hata hivyo, amesema msimamo wa UNHCR ni kuyaomba mataifa kuhakikisha wanatii haki za wakimbizi na makundi mengine yaliyohatarini kwa kupunguza vikwazo mipakani na kuzingatia uhuru wa kutembea. Wagonjwa wapya watano waliothibitishwa hii leo na mkurugenzi mkuu wa huduma za afya Dr. Henry Mwebesa ni raia watatu wa Uganda, akiwemo mtoto mchanga mwenye umri wa miezi 8 na Wachina wawili walioingia nchini wiki iliyopita.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa.
Na punde basi ni makala ambapo leo tutakuwa mkoani Geita nchini Tanzania kusikia maoni ya wananchi juu ya uelewa wao wa virusi vya corona au COVID-19. Usibanduke. Shirika la makazi la Umoja wa Mataifa UN Habitat kwa kushirikiana na kituo cha mazingira cha vijana eneo la Mathare jijini Nairobi, Kenya, au Mathare Environmental One Stop Youth Center, wameungana kwa ajili ya kutoa huduma ya maji safi ya kunawa mikono kwa wakazi 50,000 wa kijiji cha Mlango Kubwa katika mtaa wa Mathare ulioko kwenye mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Grace Kaneia na ripoti kamili.
Video ya UN Habitat inaonyesha wakazi wa kijiji cha Mlango Kubwa kwenye mtaa wa Mathare katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, wakiendelea na shughuli za kila siku. Msongamano wa watu na ukosefu wa maji ya kujisafi huenda vikahatarisha wakazi wa mitaa duni kuambukizwa virusi vya korona. Lakini mradi huu wa pamoja ni hatua ya kulinda watu hao ambao kwa kawaida husaka maji kwenye maeneo ya umma. Maji hayo yanasafirishwa kwa kutumia mikokoteni yakiwa kwenye mitungi ya plastiki. Kituo hiki kwa kushirikiana na UN Habitat ni cha kwanza cha aina hiyo kwa ajili ya kunawa mikono, ambapo mradi huo unatarajiwa kuanzishwa katika maeneo mengine ya mitaa ya mabanda ya Mathare. Kunawa mikono kwa maji yanayotiririka na sabuni ni moja ya mapendekezo ya wataalamu wa afya kama mojawapo ya hatua za kudhibiti kusambaa kwa virusi vya korona. Hatua hii inakuja wakati huu ambapo hadi Jumatano wiki hii Kenya imeripoti wagonjwa 28 wa virusi vya korona COVID-19 waliothibitishwa.
Na sasa basi ni wasaa wa makala, ambapo Baraka Fulgence wa redio wa shirika Storm FM kwani Geita nchini Tanzania amepita katika mitaa ya mji wa Geita kusikia maoni ya wananchi kuhusu uelewa wao juu ya ugonjwa wa virusi vya corona.
Kwa jina naitwa Loveness Lema. Kazi ya Geseko.
Umeelewa nini kuhusiana na swala la ugonjwa wa corona?
Mimi nilichoelekezwa hapa na dokta ni kwamba tunawe mikono, tukiingia sehemu yote ile ni kunawa, tumie hizo sabuni na spirit. Lakini hata nikinawa huko ninakoingia siwezi jua aliyekaa pale nitakapoenda kukaa mimi, je alikuwa ni mzima? Kwa hiyo mimi naona hata kucha kunawa hiki hakitasaidia chochote. Ni Mungu tu atusaidie kwa kweli.
Elizabeth Mabula.
Wewe ni mkazi wa
kazi wa Bomani.
Unaelewa gani kuhusiana na ugonjwa wa corona?
Sina uelewa wote, labda nielimishwe.
Lakini kwenye radio pia wamekuwa kutoa elimu kwamba kunawa mikono. Labda hili swala mmekuwa mkilizingatia?
Tunazingatia kunawa mikono unapotoka uani, namaliza kula, usichangie maji kwa wakati mmoja, sehemu moja, unawe maji yaliyochemshwa. Ndio uelewa wangu ulivyo.
Kuna wananchi ambao labda wanakusikiliza wamekuwa hawahamasiki na hili swala la kunawa mikono, au unaweza kuwaambiaje ili kuweza kujikinga na ugonjwa wa corona?
Kwanza tumshirikishe tu Mungu, tuombe kwa bidii, tufunge na kuomba ili Mungu aweze kutuondolea hili janga lililotukumba, kwa sababu hata wale walioko mbali nao ni Watanzania kama sisi. Mungu tu atusimamie kwa hili.
Esther,
unatokea wapi?
Mwatulari.
Swala la uelewa juu ya ugonjwa wa corona, uona lizungumziaje?
Ninaomba tu Mungu atusaidie kama sisi wa mama wa watoto jamani. Mungu atusaidie tuepushe na hii ugonjwa.
Kuna elimu yoyote ambayo umeshaipata labda kuhusiana na ugonjwa wa corona?
Ndio.
Kama vipi, mmeelekezwa vipi labda na madaktari?
Nao na sabuni. Unapojishika mtoto, unawe kwanza ndio jishika. Unapotoka sokoni ufike unao.
Dalili labda za mgonjwa wa corona unaweza kuzitambua?
Hapana.
Bado pia hujafahamu hiyo. Kuna wale ambao wanapuuzia maagizo ambayo yanatolewa na serikali kwa ujumla kuhusiana na kunawa mikono na kuzingatia vitu mbalimbali, au unaweza kuambiaje?
Naomba tu tushirikiane tuzingatie usafi.
Majina unaitwa nani?
Naitwa Alida Saidi.
Wewe ni mkazi wa wapi?
Mkoani.
Swala la elimu inazingatiwa kwa kiasi gani kutokana na ugonjwa wa corona?
Mimi naomba tumshukuru Mwenyezi Mungu atujalie kwa swala hili la ugonjwa.
Elimu, labda umefaidika na kitu gani kwamba sasa hivi nitaenda kuwaelimisha watoto wangu, ndugu zangu ambao wako vijijini?
Tushikane kwenye mikono, toka nje unanawa na sabuni, unaingia ndani. Lakini tumwombe Mwenyezi Mungu atuondolee hiyo janga lito kwa kweli.
Wewe unanao?
Shukrani sana Baraka Fulgence wa redio wa shirika Storm FM kwa makala hiyo. Na sasa basi ni mashinani, tuungane na Mark Lowcock, mkuu wa ofisi ya Umoja Mataifa ya uratibu wa misaada ya dharura OCHA, akizungumzia mwongozo wa kuendelea kusambaza vifaa na misaada ya dharura ya kibinadamu wakati wa janga la COVID-19.
Tunakabiliwa na changamoto isiyokuwa ya kawaida, mlipuko wa ugonjwa wa virusi vya korona. Na katika nyakati hizi za mashaka, wakati wanachama wa IASC wakiweka mizania ya ustawi wa wafanyakazi wao, bado tunafanya kazi na kupatia kipaumbele na usaidizi kwa watu walio hatarini zaidi na ambao tuko hapa kuwatumikia na ambao wanatuhitaji hivi sasa kuliko wakati wowote ule. Wadau wa IASC wameandaa mwongozo muhimu wa mpito juu ya virusi vya korona ili kuchukua hatua na kusaidia kambini na kushughulikia afya ya akili na msaada wa kisaikolojia. Jiandae kupata mwongozo kuhusu mgao wa chakula, kuzuia na kudhibiti magonjwa shuleni na magerezani. Kwa pamoja, tunaweza kuhakikisha kuwa msaada wa kibinadamu unawafikia wale wanaohitaji sasa kuliko wakati wowote ule.
Shukrani sana Mark Loko kwa ujumbe huo.
Tujihadhari na tujikinge ili lisitufike.
Habari kote dunia. Na hadi hapo basi natamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.tn.org mkwaju SW. Msimamizi wa matangazo ni Flora Nducha na Amin Asumta Masoi. Kwa heri kutoka Umoja Mataifa.
Kazini, osha mikono. Epoka mikusanyika.